Desde a Concellería de Educación valoramos moi positivamente este obradoiro que vai dirixidos a nenos e nenas, rapaces, no primeiro período da súa adolescencia, de primeiro a cuarto de ESO, entre os 11 e 12 anos e os 15, porque é un momento no que os nenos e as nenas, os cativos e as cativas, empezan a cambiar os roles da infancia, e por iso é importante e fundamental a educación en valores e a educación en igualdade nestes tramos de edades. No pasado curso, esta actividade formou en alrededor dunhos 600 alumnos e alumnas dos institutos Leiras Pulpeiro, Lucus Augusti, Moralla Romana, Xoán Montes e Ángel Fole, e fíxose tamén algunha actividade de este tipo en colexios de primaria, como puido ser o Colexio de Casás. Entre os principales resultados do pasado ano, este programa salienta que a metade dos rapaces opina que, por natureza, as mulleres están predispostas para ser nais. Esta era unha opinión moi común en alumnos de primeiro de ESO, e que case 4 de cada 10 rapaces e rapaces non perciben como acoso e control difundir imaxes, vídeos ou conversas da súa parella por internet ou a través do móvil sen o seu consentimento. Esta era unha opinión moi generalizada en alumnos e alumnas de terceiro da ESO. Polo cual, unha actividade que traballe na práctica en profundidade os valores e a igualdade, coidamos que é fundamental para a formación integral do noso alumnado.